Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Korinćanima, u prvom poglavlju od 5. stiha. Tako je divno da imamo Boga koji nas može utešiti u svim nevoljama. Jedno je imati utehu kada sunce sija, a ljudi nas tapšu po leđima. Ali, prijatelju, ono što nam je zaista potrebno jeste uteha u vreme nevolje. Vidjet ćemo da je Pavle iskusio takvu utehu u vremenu nevolje. Vidiš, potrebno nam je uverenje, sigurnost Božijeg prisustva u svim životnim okolnostima, u najvećoj potrebi, u usamljenosti, u očajničkom trenutku života. Za mnoge ljude hrišćanstvo je samo teorija. To je samo zvanje ili način na koji se deklarišu. To je kao nešto što obuku u specijalnim prilikama i površno nose. To je kao neki zastareo, beživotan ritual i prazne reči. Prijatelju, dokaz hrišćanstva jeste kako ga sprovodiš u životu, kako hodaš u tim cipelama. Hrišćanstvo nije samo teorija apostola Pavla. Jer kao što nas Hristova stradanja obilno snalaze, tako je, zahvaljujući Hristu, obilna i naša uteha. Ako smo u nevolji, za vašu utehu i spasenje, ako se tešimo, to je za vašu utehu koja se pokazuje u strpljivom podnošenju istih stradanja koja i mi podnosimo. Vidjet ćemo da će Pavle mnogo govoriti o nevolji koju je imao, kao i o Božjoj utesi u svemu tome. I mi se čvrsto nadamo za vas, znajući da vi učestvujete kako u stradanjima, tako i u utesi. Hoćemo naime da znate, braćo, kakva nas je nevolja snašla u Aziji, da smo bili preko svake mere i preko naše snage opterećeni, tako da nismo više bili sigurni ni za svoj život. Čak smo i sami u sebi došli do zaključka da moramo umreti, da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga koji vaskrsava mrtve. On nas je izbavio od tolike smrti i izbavljaće nas. U njega smo se uzdali da će nas i dalje izbavljati. Ovo je divno. Ovo nam objašnjava zašto Bog dozvoljava da imamo nevolje ili da budemo bolesni. Pavle nam ovde kaže da je bio bolestan na smrt. U stvari, on je došao do zaključka da mora umreti. Bio je tako bolestan da mu je, po mom mišljenju, lekar rekao da će umreti. Neki misle da se ovaj deo odnosi na vreme kada ga je gomila napala u Efesu. Oni bi raskomadali Pavla, on bi postao mučenik. Moguće je da se poziva na jedno od ova dva iskustva. U svakom od njih je postojala opasnost od smrti. Ali Pavle kaže da Bog koji vaskrsava mrtve, on nas je izbavio od tolike smrti i izbavljaće nas. U njega smo se uzdali da će nas i dalje izbavljati. Ovo je baš divno i treba i danas da bude praktikovano. Dozvoli da kažem da Bog dopušta da hrišćani pate. Za to ima dobar razlog, divan cilj. Njegova namera je da sve to izađe na dobro vernicima. Njegova je namera da to služi na dobro, da bi oni koji imaju takvo iskustvo mogli druge da uteše. Sve što imamo, imamo radi Božije milosti. To imamo i radi dobra drugih ljudi. Bez obzira na to šta imaš, Bog ti je to dao da bi sve to podelio sa drugima. Dao ti je kao milost. Ako imaš zdravlje, mladost, talenat, dar, on želi da sve to koristiš i deliš sa drugima. Sve to potiče iz Božije milosti, pa i patnja. Ako trpiš za Hrista, on je to dozvolio. Dr. Henry Ironside je pričao o svom prijatelju, koji je bio u Austriji u Beču na turističkom putovanju. Dok su putovali, neke ovce su se isprečile na putu, pa se autobus zadržao. Čovek koji je sedeo pored ovog prijatelja, zbog svega toga je bio iznerviran, jer su samo bila dva psa ovčara koje su čuvala stado. Zato mu je ovaj prijatelj hrišćanin koji je sedeo do njega rekao, znaš li kako se zovu ova dva ovčara? Odgovorio, ne znam, zašto? Znaš li ti? Da, mislim da znam. Pa kako se zovu? Prijatelj je odgovorio, jedan se zove Dobrota, a drugi Milost. On je odgovorio, kako ti to znaš? Pa rekao je, reću ti kako znam. David je rekao, Dobrota i Milost tvoja pratit će me u sve dane života moga. Možda ne misliš da ti Dobrota i Milost nisu kao dva psa, koja će lajati pored tebe da bi te sprečila da skreneš levo ili desno. Ali istina je da nas Božija milost usmerava pravim, uskim putem. Bog koristi nevolje i poteškoće baš radi toga. On je otac milosrđa. Sada ću reći nešto vrlo lično. Nekoliko puta mi se bolest, rak, vratila. Da budem iskren, lekar mi nije davao baš neke nade. Ali Gospod me je izbavljao, to je divno. Monstrum u svakom trenutku može da se vrati, ali ja verujem da će me Bog izbaviti. Dobio sam pismo od čoveka koji mi deluje arogantno. Napisao je, Bog mi je rekao da ćeš ozdraviti, zato o tome više ne moraš da brineš. Pitam se, pošto ja imam rak, zašto Bog to nije meni rekao? Čekam Gospoda. Sa Pavlom mogu zajedno reći da verujem da će me Bog izbaviti. U vezi sa Bogom ne možemo biti arogantni. Moramo nežno i lagano hodati. Pavle se tiho kreće, ali sa sigurnošću može reći, on me je izbavio od smrti. I ovo može reći, upravo sada me izbavlja. Potom, bez ikakvog hvalisanja, kaže, i izbavljaće nas. Pavle nije znao da hoće, ali je u to verovao. Prema tome, na osnovu toga, Pavle se radovao zbog činjenice da mu Bog dozvoljava da u to vreme širi evanđelje. Pavle korintske hrišćane poziva na molitvu. Uz pomoć vaše molitve za nas, da bi mnogi ljudi za blagodatni dar koji smo dobili, zahvalili Bogu za nas. Bog želi da to činimo. I ja sam tražio molitvu. Hvala Bogu, ljudi su se molili za mene kroz sve ove godine. Ipak mislim da Bog dopušta da imamo nevolje, da bismo mogli druge da utešimo. Naša patnja je radi dobrobiti drugih ljudi, da bismo mogli da utešimo one koji su u nevolji. Zadivljujuće je koliko je moje iskustvo sa rakom drugima bilo utešno. Bog dozvoljava da imamo nevolje, da bismo mogli druge da utešimo. Ponovo poslušaj apostola Pavla. Hoćemo naime da znate, braćo, kakva nas je nevolja snašla u Aziji, da smo bili preko svake mere i preko naše snage opterećeni, tako da nismo više bili sigurni ni za svoj život. Ovo je 8. stih prvog poglavlja druge poslanice Korinćanima. Da si vremešan kao ja, sećao bi se priče koju smo čitali u školi. Sunce i vetar su se takmičili ko je jači. Ulicom je išao čovek u kaputu, a vetar je rekao, mogu da ga primoram da skine kaput. Tako je vetar počeo da duva, skoro da je oduvao čoveka. Što je jače duvao, to je čovek jače stezao kaput oko sebe. Tada je sunce reklo, na mene je red. Sunce je zasjelo tako toplo i prijatno da je čovek skinuo kaput. Sunce je postiglo ono što vetar nije mogao. Uopšteno gledajući, vetar nevolje neće nas odvojiti od Boga. Kada vetar počne da duva, kada postaje sve žešći i jači, okrećemo se ocu koji nas teši. Na opasnom smo mestu, kada stvari krenu dobro po nas. Kada sunce zasija, hrišćanima biva suviše lako. Skinu sa sebe haljinu pravde, počnu da prave kompromis sa svetom. To je upravo ono što su mnogi u našem vremenu učinili. jer ovo je naša slava. Svedočanstvo naše savesti da smo u Božjoj svetosti i iskrenosti, ne po ljudskoj mudrosti, nego po Božjoj blagodati, živjeli u svetu, a naročito među vama. Pavle kaže da se može radovati zbog svedočanstva njegovog života. On vrlo jasno saopštava da to nije po ljudskoj mudrosti. Prijatelju, ako je naš život svedočanstvo ljudima oko nas, onda to nije radi naše mudrosti. Ako smo bili svedočanstvo za Boga, onda je to zato što smo živjeli u Božjoj svetosti i iskrenosti. Pavle kaže da je po Božjoj blagodati patnja to proizvela u njegovom životu. Vidiš, patnja je milost Božja i u našem životu stvara kvalitete koje treba da podelimo sa drugima. Prijatelju, ako si danas u krevetu, u bolovima, ti si u Božjoj volji. Taj krevet može postati veća propovedaonica od one za kojom ja stojim. Jer vam ne pišemo ništa drugo nego što čitate i razumete. A nadam se da ćete i do kraja razumeti, kao što ste nas donekle i razumeli, da smo mi vaša slava, kao što ste i vi naša, na dan Gospoda našega Isusa. I u ovom pouzdanju hteo sam da vam najpre dođem, da vam se ukaže druga blagodat. Pavle kaže, zar vam prvi put nisam bio blagoslov? Sada dolazim drugi put i želim da budem blagoslov. Pa da preko vas odem u Makedoniju i opet iz Makedonije da vam dođem i vi da me otpratite u Judeju. Da nisam možda lakomisleno postupao kad sam to želeo. Ili čisto ljudski nameravam što nameravam, tako da je kod mene istovremeno da, da i ne, ne. Pavle se nadao da će uspeti da po drugi put ode u Korint, ali još uvek nije tamo stigao. Neki njegovi neprijatelji u Korintu su govorili da nije mislio ono što je govorio. Optužili su ga za neiskrenost. Sada im Pavle govori da je stvarno bio iskren. Kaže im da kad kaže da, onda tako i misli, baš kao i kad kaže ne, da onda misli ne. Današnji vernici treba da budu takvi ljudi. Ne treba da budu neozbiljni u sklapanju dogovora i ugovaranju sastanaka u poslovnom svetu i dnevnim obavezama. Potrebni su nam hrišćani koji će stajati iza onoga što su rekli. Ali Bog je veran sve dok da naša reč, upućena vama, nije istovremeno da i ne. Pavle nije rekao doći ću, pa onda neću doći, kao da je kolebljiv. Zašto? Boga je vodio. Bio je u Božjoj volji. Jer Sin Boži Isus Hristos, koga smo vam mi objavili, ja i Silvan i Timotej, nije bio da i ne, nego je u njemu bilo da. Evanđelje koje je on propovedao bilo je slavno, pozitivno evanđelje i bilo je da. Evanđelje je nešto što je Bog učinio za nas, radosna vest. Ne samo da imamo vernog Boga, nego i sigurnog Gospoda Isusa Hrista. Jer koliko god ima Božijih obećanja, u njemu su da. Zato i govorimo amin preko njega, Bogu na slavu, preko nas. Sve u Hristu je pozitivno. Vidiš, Bog ti želi dobro, hrišćanski prijatelju. A Bog nas sa vama učvršćuje u Hristu. On nas je pomazao i zapečatio za nas i dao duha u naša srca kao kaparu. Sada imaš ne samo vernog Boga, istinitog Boga i sigurnog Gospoda Isusa, nego i Duha Svetoga koji prebiva u tebi. Iskreno verujem da u ovoj izjavi nalaziš potpunu službu Svetog Duha danas. Bog koji nas učvršćuje. Kako bivaš učvršćen? Kada je Pavle napisao prvu poslanicu Korinćanima, a oni su bili tada tako nestabilni, završio je rečima, bdijte, stojte čvrsto u veri, držite se muški, budite jaki, nepokolebljivi, jer znate da vaš trud nije uzalud pred Gospodom. Šta znači biti učvršćen? Verujemo da je to delo Duha Svetoga. Pre svega, Duh Sveti uverava. Gospod Isus je rekao da kada dođe na svet, on će uveriti svet o grehu, pravdi i sudu. Druga stvar koju on čini, ako smo uvereni, priznajemo greh i prihvatamo Hrista kao spasitelja, jeste da nas obnavlja. Ne samo da nas obnavlja, nego se u nama nastanjuje. I ne samo da se u nama nastanjuje, nego nas i krštava. Uzgred, da kažem, ovaj izraz je vrlo zanimljiv. A Bog nas sa vama učvršćuje u Hristu, On nas je pomazao. Koji Bog? Bog Duh Sveti. Ponekad, naročito na sahranama, čujemo pesmu Siguran u Isusovom naručju. Ovde se ne govori o sigurnosti u Isusovim rukama. Kada si stavljen u Hrista kroz krštenje Svetim Duhom, postaješ deo njegovog tela. Umesto da si siguran u njegovim rukama, ti si siguran kao ruka Isusa Hrista. Bezbedan si kao deo njegovog tela. Kakva je to divna sigurnost? Govoreći o delu Svetoga Duha, apostol Pavle koristi sadašnje vreme. Duh Sveti sve ovo, prijatelju, čini za tebe danas. On te uverava, obnavlja, nastanjuje se u tebi i krštava te. Bog koji nas je pomazao. Pomazanje Svetoga Duha je danas zanemarena istina. U 1. Jovanovoj u 2. poglavlju 20. stihu piše, a vi imate pomazanje od Svetoga, i svi to znate. To pomazanje je Sveti Duh. Da bismo bili pomazani i uvedeni u svu istinu, potreba nam je Sveti Duh. A vi, u vama ostaje pomazanje koje ste od njega primili, i nije vam potrebno da vas ko poučava, nego kao što vas njegovo pomazanje uči o svemu, tako je i istinito i nije laž, i kako vas je ono poučilo, tako ostajte u njemu. Ovo je prva poslanica Jovanova, 2. poglavlje, 27. stih. Služba Svetoga Duha je vrlo značajna. On ti ne šalje narudžbine, niti ovo znanje dolazi umotano u kutiji. Imaš Duha Svetoga koji te poučava, prijatelju, i jedino On, Božju reč, može da otvori za tebe. Zato je ovo čudesna knjiga. Gospod Isus je svojim ljudima rekao, imam još mnogo da vam govorim, ali sada ne možete da podnesete, a kad On dođe, Duh istine, uputiće vas u svu istinu. Ovo su 12. i 13. stih 16. poglavlja Evanđelja po Jovanu. On želi da te uvede u svaku istinu. On koji nas je zapečatio. Ovo je čudesna služba duha. I ne žalostite Božijeg Svetog Duha kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja, kaže 30. stih 4. poglavlja poslanice Efescima. Da li je moguće ražalostiti ga? Ne. On nas je zapečatio, on će nas jednoga dana izbaviti. To je poput nošenja pisma u poštu. Povremeno se neka pisma izgube, nikada se ne uruče. Ako želimo da budemo potpuno sigurni da će neka pošta stići, onda pismo treba da zapečatimo i u pošti ubeležimo. Poštanska služba garantuje da će to pismo preporučeno uručiti osobi na koju je adresirano. Također, svi zakonski dokumenti na sebi nose pečat. Svedočim pa stavljam svoj pečat. Ovo je fraza koja potiče iz stare engleske. To također predstavlja oznaku vlasništva. U ranim danima zapada, kad nije bilo ograda, ljudi su stavljali žigove na svoja stada. Žig je bio oznaka vlasništva. Sveti Duh stavlja pečat na tebe da bi pokazao da pripadaš Bogu. Prijatelju, ako si njegova mala ovca, nećeš se izgubiti. Možda ćeš zastraniti, ali on će te pronaći. Sveti Duh je slikovito prikazan u Lukinoj priči o ženi koja čisti pod, tražeći izgubljeni novčić, sve dok ga nije pronašla. I dao je Duha u naša srca kao kaparu. Znaš da kapara govori o tome da će još nešto da usledi. Kada daš kaparu za neko imanje, jemčiš da ćeš isplatiti novac za to. Isto tako, Bog nam je dao Svetoga Duha što nam govori o tome da će još nešto uslediti. To je divno. A ja pozivam Boga za svedoka, na svoju dušu, da štedeći vas nisam više došao u Korint. Pavle kaže da je uspeo da dođe ranije, uradio bi ono što je u prvoj poslanici rekao. Vidjet ćeš da je prva poslanica Korinćanima puna ispravki, Pavle je zaista bio neumoljiv u toj poslanici. Ne kao da mi gospodarimo vašom verom, nego sarađujemo u vašoj radosti, a vi u veri čvrsto stojite. Prijatelju, ti i ja moramo da stojimo u veri. Pavle je ostao po strani da bi njihova vera mogla da ojača i da bi oni uzrasli u Gospodu. To je jedan od razloga što Bog dopušta da mnogi od nas prolaze kroz poteškoće i nevolje u životu. Nastavit će se.